porque el presente no es de pena ni es de llanto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves. A esta hora, damos esa benvida o fío aberto a este espacio de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con Ángel García Seoane falamos ahora de diversos asuntos de actualidad municipal. Antes quería recordarles que, como siempre, tenemos a su disposición dos números de teléfono. Son o 981-631078, teléfono directo de Radio Leiros, ou tamén poden chamarnos a través do 981-610000, por si queren plantexarlle, facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando de un caso bastante singular, o roubo da rede da polideportiva de Iñás, alcalde.
Sí, bueno, un delincuente, tuveron que ser dous polo menos, non? As pistas polideportivas cubertas do concello están cerradas cunha rede de unos 5 metros de altura para que non escapen os balós. Bueno, pois a rede da pista polideportiva de Iñás, en todo un lateral, acortaron a 2 metros de altura, non? A todo o largo da pista polideportiva. Uh-huh. Estamos falando que a pista polideportiva ten un montón de metros de largo. Elevaron a tela. Está claro que elevaron ou pa perreras, ou pa galiñeiros, ou para algún animal, entre eles o que sacou. Se fora para encerrarse el, estaría totalmente contento con o que levara, non?
Estaría justificado.
Pero este non está moi lexos. Este non anda lexos da zona donde se cortou, non? Porque coñecía o sitio, fixo o traballo con toda tranquilidade, eso levoulle moito tempo, porque cortou a man. Uh-huh. Todo o largo da pista polideportiva a rede para levala, non? Gravísimo, porque nos meten un gasto outra vez de crear esa rede, pero o máis grave é o acto de delincuente. Este, que non se tome a coña o tema do tío, se houbera xente que colaborara, non teñen por que dicir o nome, simplemente, pois o veciño meu acaba de montar un galiñeiro, ou acaba de montar unha perrera, ou acaba de cerrar a finca con unha tela, non? Neste caso non é tela metálica, é rede.
Rede gorda.
Sí, rede gorda, da que se utiliza para redes no mar, non? Uh-huh. Se houbera esa colaboración, eu agradecería moito, non? Porque está claro para que foi. Non foi para, foi para calquer destes fins que estou a comentar, non? É de lamentar o tema, bueno, ali na pista, claro, no lateral da pista, pois, se vai de noite, se vai ás 3 da mañan, traballa tranquilamente, sin ningún tipo de problema, non? Pero, bueno, lamentar este tipo de actos é simplemente pedir a colaboración. Si alguén ve a algún veciño na súa finca cerrar un galiñeiro, cerrar un sitio para os cas ou cerrar parte da finca con esa tela, estamos falando dunha tela de máis de 20 metros de longo, non por dous de alto, pois imagínate para canto da eso, non? Uh-huh. Ladrón, que eres un ladrón.
Bueno, pois
se estás cuitando,
non? Desafortunadamente este tipo de cousas.
Delincuente.
Este tipo de cousas ocurren e efectivamente solamente, pois en fin, que a colaboración veciñal moitas veces se poden atallar, non? Imos con outro asunto. Falamos da adxudicación da cuberta da pista de Deixo.
Digo, perdona que sigamos, sí. Cando nos roubaron en San Pedro de Nós, na finca da Carballeira, que é unha finca municipal, que era a finca de Juana de Vega, uh-huh, parte dela 25.000 metros son do concello, cando nos roubaran ali dous tractores de cortar erva, desos medianos, non? Pois o ladrón estaba moi cerca. O ladrón estaba en línea reta 300 metros. Pero como foi pola carretera cos tractores, porque encima os levou camiñando, non? Uh-huh. Na zona da Seara estaba o delincuente, non? Por tanto, descubrímolo gracias a veciños.
Xa.
Tiño os tapaus nunha palleira, tiño os tapaus, e un día o vento, veu un temporal, levantou yo a lona e quedaron a descubertos. Por eso que digo que é posible que a colaboración dos veciños encontrar este tipo de delincuentes.
Muy ben, pois preguntaba pola cuberta da pista de Deixo.
Bueno, pois hoxe se adxudicou a reparación dunha gran parte da cuberta De deixo que unha levou no vento e outra estaba totalmente polos ventos que veñen do mar naquela zona, estaba totalmente oxidada, con buratos, e bueno, pois acaba de contratar por 84.730 euros a renovación desa cuberta.
A reparación da, desa cuberta da pista.
Reparación, no, cambiar un montón de planchas da, da cuberta, non?
Tamén, ahora que estamos a piques de que comenzo o curso escolar, ainda con, en fin, con tantas dúbidas por la situación sanitaria, temos que falar tamén de comedores escolares, en este caso, das subvencións que concede o Concello.
Sí, o Concello concede varias subvencións, esta é unha delas, non? Despois hai outra que se concede ao mesmo colexio para chavales con determinados problemas, e hai outra que fai servicios sociales. Esta é unha que se lle dá os comedores que levan adiante a administración polas AMPAs, non?
Que gestionan as
AMPAs. En Santa Cruz, en distintos colexios do municipio, non? En San Pedro de Nós, etc. Por tanto, se abre un plazo que acaba o día 30 de setembro. Para apuntarse, para solicitarlo, hai que ir á fábrica, non? Ou entrar na página web da fábrica. Son 50.000 euros que se dan para axuda dos comedores escolares xestionados polas AMPAs. Se abre o plazo agora, que estes días sale no boletín, e hasta 30 de setembro poden solicitarlo todas aquelas familias que
o sea,
crean que...
Teñen que solicitarlo as propias familias, non as AMPAs, non?
Ten que solicitarlo as propias familias, sí.
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631-078, teléfono directo da radio, ou 981-610-00, por si queren plantexarlle ou facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Falamos agora, antes falábamos da pista, da cuberta da pista de Deixo, volvemos a falar de Deixo, porque hai unha reunión.
Tive unha reunión estes días pasados ca Asociación de Veciños de San Antón de Deixo, e viñan con varios temas, non? Viñan preocupados pola situación que está a acontecer no Monumento Natural, que abarca desde o Faro de Mera hasta o Porto de Lorbé, non? Toda esa zona, e que é unha zona natural, fermosísima, cheia de acantilados, cunhas vistas maravillosas, pero hai que ser respetuosos co ese entorno. Esas fincas son privadas todas. E hai que ir polas sendas, non hai que crear novas sendas, non hai que crear novos camiños. Non hai sendas para circular por elas e hai que respetar o que hai. Non? Non se pode ir cos cases soltalos aí libremente cando está cheo de xente. Ademais, hai días que hai unha cantidad de ciudadanos que van a visitar a zona moi grande, e non se poden soltar os cases da forma que o fan algúns, non? Por outro lado, hai un problema que denunciaban tamén, que os parques naturales non son para as bicicletas, nin os parques, nin as zonas verdes. As zonas verdes e os parques non son para as bicicletas no sentido que están facendo algúns. Non ten nada que ver que vaya un neno, faltaba máis, que vaya un neno ca bicicleta, cos seus pais, non pasa nada, e que vaya por unha das sendas, como pasa no parque de Bastigueiro das Trece Rosas, non? Pero eu outro día, por exemplo, viña da playa de Bastigueiro, de nadar, subía polo parque, e veñen un grupo de ciclistas con bicicletas de montaña, saltan desde a carretera a zona verde, facendo piruetas pola zona verde. Bueno, están equivocados.
Xa, non é un circuito de...
Isto claro, non é claro. Un territorio libre para o que lle dé a gana de facer aquí a cada un. Os parques son para as personas, para disfrutalos, e os nenos principalmente, os xóvenes, non? E adultos, para todo o mundo, pero non para facer o que lle dá a gana a cada un. As bicicletas de montaña, hai que ir á montaña. Hai que ir aos montes, non? Donde lles deixen, facelo, pero que non poden nin ir a Xeixo Blanco, abrir sendas por todos os sitios, romper valados, aí hai tres castros, saltar polas murallas dos castros, desfacer incluso algunha das murallas arruinadas que hai, dos restos que hai, iso é o que non pode ser. Bueno, por tanto, teñen toda a razón os veciños de Deixo, a través da súa asociación, cando demandan que se tome medidas contra ese tipo de actos que atentan contra o tema da natureza. Non? Son espacios da natureza para disfrutalos, pero non para deteriorálos, nin para rompelos, nin para dañalos da forma que están
facendo. Aparte que, como vostede precisaba, son fincas particulares que teñen dono e que
teñen dono todas elas, non? Isto, por tanto, bueno, ese é un dos temas que tocaron, e depois tocaron temas tamén da localidade, non? Se queixan de, bueno, pois de algúns piden, isto habría que falar nunha reunión en Deixo, porque pode haber veciños que pensen dunha forma e outros de outra, poñer dirección única á Rúa da Marola, había que verlo, había que falar con los vecinos, porque si non, se yo podo obligar a algunos vecinos a dar unha volta tremenda para ir a súa casa ou ir a calquer lado da localidade, non? Falaban de tamén de bandas rugosas, que estudiaremos o tema. E se falaba de que no parque que está pegada á Casa do Pobo, van personas a disfrutar do parque, non? Ali poden ir con seu can atado da esa, o que non pode é o can defecar na zona dos nenos.
Xa.
Nin na zona dos nenos, nin no parque. Si defeca, hai que coller a basura. Ali hai papeleras para recoller a basura, non? Por tanto, a xente ten que cumplir cas normas. Hai que disfrutar das cousas, pero respetando as normas, non? E, bueno, entre outras moitas cousas, isto é o que les comentaba, non?
O sea, esa foi unha reunión que se mantivo, xa que mantivo vostede con esta asociación de veciños.
Os representantes da asociación de veciños de San Antón.
Bueno, e que ten que decir dos centros de Lecer? Que tamén,
bueno, pues... o centro de Lecer se acaba de adxudicar hoxe, tarde, mal e arrastro, levo 2 anos e pico, 3 casi, para que se reformara o centro de Lecer de Santa Cruz, para que se adaptara o centro de Perillo, o que era a antigua Escola das Pedras, que foi a sede de Protección Civil, xa leva Protección Civil en Iñás 1 ano e pico, tardamos moito con este tema en adaptar este local para xóvenes, non? Por tanto, no mes de setembro van a abrir os 2 locales para xóvenes 14, 13, 16 anos, non? 18, etc. Van a abrir estes 2 centros como centros de encontro de xóvenes, con actividades que se van facer aí, vai haber animadores, se adxudicou a unha empresa que é a que vai levar o control destes 2 locales, o das Pedras ten unha finca de 1000 e pico metros ao redor, non? Máis un edificio de 200 metros cuadrados, espacios para ordenadores, espacios para actividades, para xogos de mesa, bueno, para un montón de cosas que leva tamén para lectura. E por tanto, xa digo, un deles está en Santa Luz, xa era o de Santa Luz, se reformou, donde estaba antiguamente o local da Asociación de Veciños e despois Centro Médico, e o outro na Escola das Pedras. Se adxudicou a empresa que vai levar isto, 2 anos, vai cobrar 209.330 € por atender aos xóvenes en estos espacios.
Así que xa será a partir do próximo mes, cando...
En setembro, cando abrir as portas para que os xóvenes que queiran acudir a estos centros o poidan facer.
Muy bien.
Sí, hai outro tema que aínda que ti notes aí no teu na túa nota, a Diputación Provincial me acaba de notificar agora e saliu tamén publicado no Doga que se van a celebrar as competicións deportivas que había suspendido a Diputación. A Diputación, a raíz do COVID, suspendeu todo aquilo que era relacionado directamente ca Diputación, suspenderon un montón de actividades, non? Un montón de feiras, de cousas. Entre elas suspenderon a regata da Diputación que se leva celebrando máis de 30 anos na Bahía da Coruña.
A de remo.
Estas regatas teñen unha importancia moi grande para os clubs de remo, non? Por qué? Porque cantas máis regatas hai, máis ingresos teñen os clubs, porque solo por participar xa cobran un diñeiro, non? Entón, si se eliminan as regatas, se eliminan as subvencións que os clubs van a recoller, que lles fan falta para manter durante todo o ano actividade, non, que desenrolan nos locales que teñen, neste caso en Oleiros, como en Bueu, en calquera outra parte da provincia. Non? Vaise celebrar a regata, está sin definir o día, entre o 1 e o 15 de setembro, vanse celebrar as 2 regatas, tanto a de homes como a de mulleres, non? Da Diputación Provincial, e foi a raíz dunha moción que presentei eu na Diputación dicindo que se celebraran, xa que non puido ser no mes de agosto, pois que se celebraran falando cos clubes, e vai a ser, como digo, se as cousas non empeora, van a ser nesas fechas que estamos a dicir na Bahía da Coruña, non?
Ajá.
E logo, por outro lado, hoxe tamén saliu unha subvencións que otorga a Diputación, e o Grupo Deportivo Mariñeiro lle dan 6.053 € para actividades, non para actividades, para comprar material para o club, non? Unha noticia moi boa tamén de fondos da Diputación.
Bueno, temos unha chamada telefónica, así que se lle parece damos lle paso. Hola, moi boas tardes.
Boas tardes.
Adiante.
Mira, sou María, me encantaría, se me fai o favor, pois pedirlle o favor. Agora, polo do coronavirus, isto é alarmante, a juventud, a masa non juventud, as pandillas que hai, había que poñer multas. A miña opinión era poñer multas, porque a xente non ten conciencia. Entón, a salud eu penso que é o máis importante. Máis importante que ninguna obra, máis importante que todo, 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 é mellor a salud. Entón, pois, se hai que poñer máis policías, multas. Se pudera falar con outros mandatarios, para darlle traza a isto.
Ben, pois, eu discrepo un pouco do que dice a señora. Está claro que hai un problema gravísimo no país e no mundo, que esta peste que nos botaron, unha peste creada en laboratorio e que está aniquilando a miles de personas, a centos de miles de personas no mundo, e, por tanto, é un tema gravísimo e hai que estar aí. Os temas non se arreglan con... Non todos os temas se arreglan con máis policía nin con máis multas. Se arreglan mentalizando a xente. En cada casa, cada pai, cada nai, ten que mentalizar os seus fillos do problema que hai serio, gordo. Non? E que pode traer, pues claro, se se contamina un dos fillos e que non quere tomar as medidas, pode levarlle a enfermedade aos seus pais ou aos seus abuelos na mesma casa, non? E, por tanto, é un tema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Por tanto, fai falta desde cada casa mentalizar os fillos e mentalizar a familia, non? De que hai que ter cuidado, de que hai que manter as distancias e de que hai que facer as cousas como mandan para evitar que haya máis contagios e que esta peste nos deixe o máis pronto posible, non? Eu xa digo, máis policías, nós temos 42, non vamos a poñer máis, nin podríamos por lei, non? Nin se arregla con policía, faría falta un policía detrás de cada persona. Ese non é o tema, é un tema de conciencia, conciencia, conciencia e conciencia de que é un mal moi grande que está aí e que entre todos ou tumbamos ou nos tumba.
Nos tumba. Pero estou de acordo que ten que ser a conciencia de cada persona. Pero estou de acordo que cada persona é un mundo. A educación de cada casa hai unha educación distinta. E aí non podemos chegar a arreglar a vida de cada hogar. Pero se pudera puñer un graniño de area de que a policía multara máis, eu penso que algo é baixado. Porque a juventud está en pandillas. De feito, algunhas veces se lle di, oye, que mira que estáis tú. Oye, a ti que te importa. Ainda chuleándose. Como houve a manifestación esta. De chulos en todos os sitios.
Sí.
Entón, é moi penoso que está no hospital a xente penando. É moi penoso. Adén desde aquí tamén me gustaba aproveitar que me estou poñendo máis de tempo. Non sei se me chego o tempo, senón, pero
sí,
bueno,
sí.
Non quero interromper moito. Quería darlle as gracias aos sanitarios. Os sanitarios están poñendo todo o seu gran de area, que somos privilegiados coa sanidade que temos. Desde logo, é penoso que a xente non teña conciencia. Entón, se a persona, cada persona poña o gran de area que poida, o que tal, eu o que tan nas miñas mans, non podo facer máis nada. Pero cada persona, o que tía nas mans e que poida, eu penso que sería fundamental poñer o máximo que se poida para evitar isso. Se pode pedir unha multa máis, pois unha multa máis. Se se pode falar con alguén ministro, pois poñer o grande area, a ver.
Moi ben, gracias pola súa chamada, señora.
Vale.
Gracias, hasta outro día.
No, respecto ao que decía, as multas a veces funcionan. Pero estamos nun caso que non é un tema de multa, é un tema de conciencia, volvo a decir. É un tema de conciencia, un tema moi grave, o máis grave,
¿no?
Grave que levamos vivindo desde hai moitísimos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, non? Se pode decir, a nivel mundial é xa pasaron moitos anos desde a Segunda Guerra Mundial, van 80 anos. Van 80 anos da Segunda Guerra Mundial, estamos nunha situación que é unha terceira guerra mundial encuberta, non? Porque nos están matando a pouco a un montón de xente. Están matando pouco a pouco e, por tanto, hai que concienciarse. Como isto se transmite, non é por un tiro, non é por unha bomba, sino que é por un virus que crearon, pois hai que ter moito cuidado entre todos, a ver se acabamos con él. Pero xa digo, as multas, se non queda máis remedio, sí, aqueles que, como dice a señora, que son chulos ou que non sei que ou non sei canto, pois a chulería se acaba a veces con a multa, non? Pero non se acaba o problema, porque se o multas volvo a facer, pois máis do mismo, non?
Sí, a responsabilidade individual en este caso é fundamental.
É conciencial.
¿No? Vale. Antes de rematar, unha pregunta que chegaba tamén a través de Facebook, de Pilar, que decía que di que en Che Guevara, na Avenida Che Guevara, a esquina con Fuxeira, hai unhos árboles que teñen vermes, que teñen gusanos, que se comen as follas. Pregunta a quen lle corresponde ocuparse deles.
Bueno, os árboles están nunha finca, e será o dono da finca quen ten que ocuparse deles. Pero xa non é un tema de... Eu vou a ver que tipo de gusano é o que hai, porque hai un gusano que está afectando o loureiro, non, como lle chaman, a planta esta tan dura que se fan as gaitas.
Ai, sí, o buxo.
De feito, está afectando. Xa non hai planta que non teña un problema. Xa todas as plantas, árboles, etc., cada un ten un problema adaptado. Son distintos sempre, o bicho que ataca un ou o bicho que ataca outra. Non? Uh-huh. Eu irei a ver o que hai. Aqueles son negrillos. Eu conozco aqueles árboles, están ao lado da caixa de aforros. Son negrillos. Non sei, non creo que sea este mismo verme, pero... Si hai un verme que está atacando as follas, ten mala solución.
Moi ben, pois con isto deixámolo por esta semana, alcalde.
Vale,
como bien. Sempre, grazas e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto.